Gaur Ola Txirizar Martinezekin bildu gara. Ziordiko alkatea da eta aurtengo Santa Luzia eguna modu desberdin batean ospatuko dute. Bide batez, Navarra hasta la cocina, historia de los grandes cocineros de Ziordia liburua aurkeztu dute. Liburu honen egilea Araiako Jesus Maria Alegria Urtiaga Pintxu da. Nola bururatu zitzaion Jesus Maria Alegriari liburua idaztea?
Ba, egia esan ez dakit. Badakit aintzindaria, sukaldari guzti hauen aintzindaria lehenengo izan zen zaharren hori bere familiakoa dela. Eta agian hori izan da bere motivazio nagusia, baina egia esan ezin dizute ziur esan. Bai.
Vale. Zurekin harremanetan jarri zen?
Bai, jarri zen harremanetan udaletxearekin ba, pasaden urteko 2019ko udan. Bai, egun batean Ziordien agertu zen eta ba bueno ba hemen denak elkar ezagutzen dugunez ba harrapatu gintuen eta ba kontatu zigun idatzita zeukala dagoeneko liburu bat Ziordiko sukaldarien inguruan eta ber guri zer iruditzen zitzaigun. Orduan bueno pues egun horretan nerekin lortu zuen hitz egitea eta nik bueno eskatu nion etortzea udaletxeko bilera batetara eta guzti aurkeztea zer zeukan. Eta bueno, ba ikusi genuen zer zeukan eta bueno, ba berak behar zuena idatzita zeukan ordurako ja entrevista guztiak egina eta ja prest zeukan berak bultzada ekonomiko bat behar zuen hau aurrera ateratzeko eta bueno, ba udaletxean erabaki genuen ba egitea, bai, ez? Ba ez genuen inun dokumentatuta sukaldarien kontu hau atera da askotan prentsan eta horrela, ez? Ba Ziordi sukaldarien herria, holako gauzak eta atera izan dira. Gero Benjamin Urdiain da herriko seme kutxuna, eta herriko seme kutxuna izendatu zutenean ere artikulu desente eta egin ziren horren inguruan, eta gero berak ere askotan aipatu izan du komunikabidetan eta elkarrizketatzen diotenean, ba, Ziordiarra dela, eta beste, baina egia esan ez egon inun dokumentatuta, orduan, ba, irutu zitzaigun, ba, zela modu bat, ez, berak idatzita zeukan, eta bide batez, ba, dokumentatuta geldituko da.
Ziordiko udalak liburu argitaratzen lagundu dio, ezta?
Ba, egultza ekonomikoa. Berak, osea, bera da, liburua berea da. Lehenengo hitzetik azkenengo hitzera berak aukeratu du dena, dena berea da. Guk egin dugun bakarra da ekonomikoki lagundu, bai? Horrik azaltzen du adibidez zergatik dagoen, ez dagoen euskaraz adibidez, ez guk udal bezala ez genuke argitaratuko ezer erdera hutsez, bai? Berea da eta egin dioguna da ekonomikoki pixka bat lagundu, ba bere kabuz ezin zuelako aurrera egin.
Bai, azkenean berak idatzi du eta pues hori, publikatu du eta...
Hori da, bai. Oso personala da, irakurtzen duenak ikusiko du, ba sarrera nola egiten duen, bere bizipenak kontatzen ditu, Ziordiarekin daukan lotura, ze bera bere zaraiakoa da, baina bueno, denbora asko pasatu du batez ere gazte garaian eta ume garaian hemen denbora asko pasatu du, ba familia daukalako bertan. Eta bere bizipenekin hasten da liburu. Orduan oso liburu pertsonala da. Berea da eta punto. Bai.
Zenbat sukaldari agertzen dira liburuan?
Ba, 12 agertzen dira. Esan dizudan bezala, lehenengoa Valentin Pozueta da. Hau, 1940 urte hasieran, barkatu, 1840 urte hasieran, zera Ameriketara joan zen, txoin, uste dut datekin liatzen ari naizela, hemen txea daukagu orduan komentatuko dugu, ez lasai. Bai, 1882an jaio zen, eta 1949an hil zen. 1922an joan zen Estatu Batuetara, eta bertan jatetxe bat sortu zuen. Horregatik, esaten da liburuan bera dela guzti beste guztien aitzindaria. Eta Valentin Pozueta hau, Jesus Maria Alegriaren senidea da. Bai? Gero Kandido eta Kasimiro Mendia daude. Hauek ere ja gaur egun ez daude gure artean. Ondoren Benjamin Urdiain, hau ezagunena da. Hau hiru Michelin izar lortutako sukaldaria delako. Eta gero besteak dira Javier Arbizu, Valentina Agirre, Antonio Iglesias. Antonio Iglesias ere ba gazte hil zen, gaur egun ez dago gure artean. Gero Gerardo Mendia, Juan Manuel Mendibe, Koldo López de Goikoetxea, Rufino Bastida eta Jose Ignacio Urdiain daude. 12 guztira. Bai.
Jo, eta hori, baten bate hemen bizi da edo...
Ba, momentu honetan ez da, bat bera ere hemen bizi. Egia da, adibidez, Benjamin Urdiain jubilatu zenetik, orduan izendatu zuten herriko seme kutxuna, askoz gehiagotan etortzen da. Uda osoan bertan pasatzen du. Lehen ere bertan pasatzen zuen abuztua, abuztu osoan itxita egoten zen bere jatetxea eta zirdin ematen zuen abuztu osoa, uarteara kilin eta ibiltzen zen hartzai egunean epaile bezala, eta horrela beti pasatzen zuen hemen abuztua. Eta, bueno, jubilatu zenetik askoz lehenago etortzen da, ekaina aldera ia hemen egoten da. Eta adibidez aurten, pandemiaren kontuarekin, ia urte osa bertan eman du, ziordien askoz hobe egoten delako Madrilen baino. Eta, bueno, Gerardo ere asko etortzen da, Gerardo Mendiak ere hemen dauka etxe bizitza bat, eta askotan etortzen da, Koldo Lope de Goiko etxeare gerozta gehiago etortzen da, gehienak badute oraindik harremana herriarekin, baina momentu honetan hemen bizi, pues ba, bat bera ere ez.
Bai, ja, azkenean
bai.
Lanagatik
joan
dira. Eta...
Bai, gehienak oso gazte atera ziren herritik, beste jatetxetara talanera eta gehienak ez dira gueltatu. Gero, badira hori ez, oraindik etxea mantendu dutenak eta etortzen direnak aldutenean, eta beste batzuk, hori ere ez. Bai. Naiz eta beti jaten duten ziorriarrak direla eta, baina ez daukate hola, denek dute familia herrian, baina bueno, denak ez daukate harreman berdina momentu honetan herriarekin, bai.
Aurretik zerbait galtzenekin sukaldarien bat ezagutzen zenuen edo
bueno, ba nik ezagutzen ditut gehienak, bai? Eta banekien beti entzun dugu etxean, sukaldari on asko dago herrian eta bueno, beti entzun izan dugu sukaldari on gainera ez dela elitezko sukaldaritza egiten duten pertsonak dira eta jakin izan dugu ziurdiarrok jakin izan dugu bazeudela. Baina nik uste dut hori inflexio puntua izan zela Benjamin semekutxuna egin zutenean horroso ondo lanketa politia egin zen, ez? Bera semekutxuna izendatzearekin batera beste guztiak elkartu egin ziren egun horretan eta prestatu zuten festak ziren, festen patronaren eguna zen, eta prestatu zuten jubilatuen bazkaria, bai? Denak, bere omenez edo, eh? Orduan prentsa asko egon zen, gertzen dut komunikabideak eta etorri zirela, eta baizketa gaia izan zen urte horretan zehar, ez? Eta bai. Nik uste dut denok dakigula herrian, ditugula sukaldari on asko, bai.
Eta hemen gutxira seme kutxunen bat egingo duzu,
Ba, ez dugu pentsatu, egia esan. Ze uste dut, beste batzu ja hasi direla jubilatzen, baina ez dugu.
Bai, portalenekoak uste dut.
Bai, esango nuke Rufino jubilatuta dagoela, bai, portalonekoa. Juan Manuel Mendibe barkaturen esan dut, Juan Manuel Mendibe ere gaur egun hemen dauka etxe bizitza, eta hemen egoten da ia urte osoan, hau etxarriko aritzalkokoa, hau ere jubilatuta dago. Eta, bueno, Valentina Agirre ere jubilatuta dago, bai, hasi dira gutxi batzuk jubilatzen, baina, bueno, ez dugu pentsatu, egia esan, igual pentsatu beharko dugu.
COVID-a eta gero, behar
bai, dugu. Bai.
Arritu zaizu, hainbeste sukaldari hona goteak, ziordin?
Ba, ez beti jakin izan dugu, baina hasten zara pensatzen eta arraroa da. Bai, ze, ez dago, ez dakit ez, jatetxe bat egon zen herrian, oso ezaguna, eta ez horrelako horik ez dago, herrian egon dira beti, eta bernak, ostatuak, esaten zutenagatik oso ondo jaten zen, bertako txeko handerak egiten zituen jakiak oso goxoak eta fama handikoak, baina ez da egon erreferentzia bat, ez? Kenduta hori, ez, epeto ditugun Valentin Pozeta eta Kandido eta Kasimiro Mendia, ez? Eta inorrek ez du, ez dago azalpen logiko bat, egia da asko beraien artean familia direla, eta igual bat abestearen gatik erakarria, edo baina, bai, ez dakit, ez dauka azalpen nola razional bat, ez? Hainbeste sukaldari egotea. Bai, nik uste dut, beraiek aipatzen dute askotan Benjamini entzutea gozada bat da, ez? Berak sukaldatu du elitezko jatetxe batetan kriston jakionak eta berak beti esaten du bere ustez elikagai hoberenak zirela bere ziordiko txikitako etxean baratzean ateratzen ziren gauzak, ez? Eta bere ama, ez? Eta denek, denek etengabe bere amari egiten diote referentzia, gehienak amarengandik ikasi dute. Guztiak gizonezkoak dira, baina guztiek amarengandik ikasi dute. Hemen esan dezakegu pixkat injustoa ere badela, ez? Ze guztien atzean emakumeak daude, eta gero izena, gizonezkoek eramaten dute, beste goza askotan bezala. Bai.
Hori, eta zer irutu zitzaizun Jesus Maria Alegrearen proposamena?
Ba, lehen esan dizudana, irutu zitzaigun zela dokumentatzeko modu bat. Bai? Guztiok, genuen aburuan, genekien hau existitzen zela, eta ez genuen jasota inun. Bai? Ez zegoen dokumentatuta, ez? Eta orduan irutu zitzaigun modu polita dokumentatzeko, ez? Egunen batean norbaitek egin behar zuen, bai? Eta bueno, bere etorri zen proposamenarekin, esan dudan bezala oso liburu pertsonala da, bere sinadura dauka eta bere bizipenak dira, berak egiten ditu elkarrezketak bere zeratik, bere esperientziatik eta bere prismatik, baina bueno, ba gelditzen da dokumentatua, azkenean dira guztiekin hitz egiten du, bizirik dauden guztiekin hitz egiten du eta bakoitzaren errezeta bat edo bi etortzen dira bukaeran. Eta bueno, bai, ba proposamena ondo irutu zitzaigun, horregatik erabaki genuen diruz laguntzea.
Bitxia da berez hainbeste sukaldarion ziordin egotia eta ez jakitea ezer, bueno, sakandarrek.
Jo, ba, dakiten edo ez, sakandarrek, Benjaminena pasatu zenean gogoratzen dut, bonboa eman zitzaiola, ba, urte batzu pasatu dira, hori gertatu zela. Eta gero hori, ba, oso pertsona sumeak dira denak, adibidez Benjaminek hiru izar, Michelin izar lortu ditu bere bizitzan, uste dut estatuko lehenengoa izan zela izar horietako bat lortzen, baina bera sukaldaria zen, ez zen jatetxeko jabea. Eta arduan oso pertsona sumea izan da. Ez dakit horregatik den edo ez den, ez du bere burua saldu, igual zu jatetxearen jabe baldin bazara, saldu beharrean zaude ez, lorpen hori egin duzula. Hauek denak oso pertsona sumeak dira, beraiekin zaude kaletik, eta dira, ba hori ez, mundu horretan, lehen ligan jokatzen duten pertsonak dira, eta zuk ikusten dituzu herritik, eta dira bat gehiago, oso sumeak dira. Orduan, ez dakit horregatik den, edo igual ez garelako kontziente daukagun altxorra askotan, ez, herrietan, ez, eta ez dugu, ez dakigu saltzen. Ez dakit zergatik den, ia liburua eta gero, eta zuen lanari esker, ba, pixkat gehiago dakien jendeak.
Espero dugu, bai. Bai. Pena bada aurkezpen presentzial bat ez egotia. Nola aurkeztuko duzu liburua?
Ba, begira, esan dizut 2019ko udan, bai? Jakin genuela eta egin zigula proposamena. Bueno, udan egon ginen berarekin, proposamena ja udazkenean, udazken hasiera, festak eta gero elkartu ginen ja modu serioan berarekin. Eta orduan, esan genuen, bueno, 2020ko udaberria, bai? Ikusiko dugu, maiatza festaren inguruan, edo lehenago, edo ondoren, baina, bueno, pintuk esaten zegoen, igual festetan dago, ez, festetan ja badira gauza de xente, lehenago egin dugu, bai, herria hauetan bestela dena festetarako lehenago ingo dugu zerbait polita, eta gainera, bueno, ba, komentetuta geundeen, ez, ba, Benjaminek oso lagun ezagunak ditu, ez, hemengo sukaldari izar guztiak bere, berarekin egon dira, ezagutzen dute, eta, bueno, ba, zerbait potentea ingo dugu, ba, eta, ba, bueno, gero, gainera, nola ez, ba, gure herrian, ez, ba, bazkari herrikoi bat, herri osoaren tzat, ze, bueno, Benjamin izan zenean semekutuna kubilatu entzat egin zuten bazkaria, oraingoan guzti entzat, eta, bueno, ba, hori ez, ba, kriston ideia. Gainera, liburuak ere badauka Garapen Agentziaren logoa, ikusten duzun bezala, eta Garapen Agentzia pixka bat, bueno, lagunduko zigun, ba, hori ez, festa egun hori antolatzen eta pixka bat promozionatzen. Baina, bueno, dena dakigun bezala, martxoan, asmo guztiak okertu zitzaizkugun guztioi, eta orduan hau ere hor gelditu zen, ez. Eta zalantza izan genuen, ez, eta horren zer egiten dugu, etxuten dugu, hau bukatzera, eta pentsatzen genuen aurkezpen ponpoxo hori egiten dugu, edo zer egiten dugu, eta karo, ba, atzeratu, ba, momentu batean esan genuen ez. Osea, hor daukagu liburua idatzita dago, hau aurrera atera behar da. Eta, bueno, ba, egunen batean hau bukatzen denean ingo ere, beste zerbait, ez. Eta orduan, ba, erabaki dugu, ba, Santa Luzia festa eguna zen ziordin, duela urte batzu berreskuratu zen, aurten ez da festa egunik egingo, eta pentsatu duguna izan da, bueno, ba, liburuaren aurkezpen bat egitea goizean, eta arratsaldean liburua herritarrei banatzea, bai? Aurkezpena ez da publikoa izango, badauden mugengatik, zunbidez egingo dugu, ba, esan bezala, lehen esan dizudan bezala gehienak ez direlako bertan bizi, orduan elkartuko gara udaletxeko auzoan, udaletxeko ordezkariak, udaleko ordezkariak, idazlea eta nafarrak direnak etorriko dira, Nafarroan bizi direnak etorriko dira, eta besteak ba internet bidez konektatuko dira, eta egingo dugu aurkezpen xume bat, eskerrak emango dizkigu, bai pinturi idazteagatik, eta bueno, beraiei. Eta gero arratsaldean liburua etxez etxe banatuko dugu. Hori da egingo duguna. Pena handia ematen digu, baina eske ezin genuen ez dakit noiz arte atzeratu. Yeah. Bai. Orduan ba horrela eingo dugu eta bueno, ba hemendik gutxira beste modu batean egin baiteke zerbait, pues ikusiko dugu egin edo pentsatuko dugu. Baina bai, hau aurrera atera behar zen. Gainera oso ilusionatuta daude denak, bai? Ni orain arte ez naiz egon beraiekin, pintu egonda beraiekin, baina nik orain deitu diet aurkezpenera gonbidatzeko eta oso eskertuta daude, oso pozik daude, bai? Javier Arbizu, adibidez, Donostian bizi da. Eta ditunean, dionean esaten zian, jo, eske ez duzu imaginatzen, niri Donostiako alkateak deitzen bait, ez dit egiten, Ziurdiko alkateak deitzen didanean, egiten didan ilusioa. Eske da, beste goza bat, eske, ja ez naiz, joaten ez, ez daukat, familia daukat, baina ez daukat etxe baina, beti hor daukat, eta osea, oso ilusionatuta daude guztiak. Bai, liburu ere, sumea da, ondo dago, baina liburu sume bat da, ez da enziklopedia bat, ez da, eta liburu sume bat da, oso, bai, hori ez da.
Irakurre erraza.
Hori da, bai, eta anekdota asko kontatzen dituzte, galderak, nori eman dituten bazka, ose, bai, ez norentzako bazka, zukaldatu duten, unegon diren lanean, ba, kuriosoa, bai, bai nik uste dut jendeari gustatuko zaiola.
Bai. Eta hori, bueno, ez dakit erostekorik aldagoen edo...
Ba, begira, momentuz, egingo duguna izango da, banatu etxe-etxe, herrian, familia bakoitzarentzako bat, banatuko dugu, gero gutxi gora bera beste hainbeste gelditzen dira udaletxean, zebeti etortzen da jendea, ez, ba, familia daukana bertan, edo bigarren etxe bizitza daukana, eta jende horri ere, gogoratzen du dokumental bat egin genuenean, ziordian, memoria materialari buruz, ba, berdin, ez, ba, banatzen da etxe-etxe, eta gara usten duzu, ba, modalean, eta beti etortzen da norbait eske, ez, sukaldarien familientzat, ez, ba, batzuk igual familia daukatea, nahi arrebak, batzuk inguruko herrietan, beste batzuk horrelako jendearen txako. Eta gero, liburutegiaren sarearekin nahi dugu, ba, sakanako liburutegi, oza, sakana, Nafarroako liburutegietan banatzea, eta gero egizan ez dugu, bez, saldu printzipioz ez. Baina ez dakigu oso ondo nola egingo dugun banaketa. Behin herritarrei banatu eta liburutegien sarera banatzen dugunean ikusiko dugu zenbat gelditzen zaizkigun eta ikusiko dugu nola egin. Bai, adibidez, badakit, claro, Benjamin adibidez Madrilen bizi da. Eta horrek ba harreman desente dauka Euskal Etxearekin, Nafarroko Etxearekin eta toki horietatik eskatzen ari dira. Bai, orduan ikusiko dugu nola egiten dugun.
Vale, ba, primeran ea ongi joaten den, eta aukera duzuen behintzat hori Madrilera bidaltzea, edo, bueno...
Bai, espero dugu, baietz, modu batez edo beste egingo dugula, eta hori, eta bueno, gero, ba, denborarekin ikusiko dugu, beraiek ilusionatuta daude, eta nik uste dut, beraiek ere gogoa dutela herriari zerbait eskaintzeko. Baina, ba, noiz alko dugun, ba, inork ez daki, orduan, ba, printzipioz, bintzat... hori da, hau ingo dugu, eta bueno, bai, ja. Eta gero aurkezpena... oso sumea izango da, eh? Oso gauza sumea, internet bidez ezin duzu ekitaldi luze bat egin.
Yeah.
Bai, zerbait oso sumea, eta listo, bai.
Ba, mi esker,
zuei,
oten den, eta hori.